Radio Logos. Glasul inimii tale.
Doamne ajută, oameni buni, bun venit la o nouă ediție a emisiunii Întâlnire între Cuvânt și Interpretare. Vă spune, ca de fiecare dată, Pico Ocoleanu, gazda dumneavoastră tradițională. Vă propun, începând de astăzi, un nou format al emisiunii noastre. V-am obișnuit până acum cu monologul meu, asociat cu minunatele cântări ale bisericii. De data aceasta vă propun o altă asociere, o asociere pe care o cunoașteți din alte emisiuni, Meșteșugul Bucuriei sau De vorbă cu tinerii, respectiv un format al emisiunii în care voi sta de vorbă cu Maica Siluana, așa cum v-am obișnuit din alte întâlniri ale noastre, și în care noi vom citi împreună psalmii. Este vorba despre această carte minunată a psalmilor, care ocupă un loc fundamental, central, în spiritualitatea noastră creștin-ortodoxă. Aproape că nu este nimeni care să nu fi citit un psalm în viața lui, aproape că nu este nimeni care să fi mers la biserică și să nu fi auzit un psalm. Psalmii se citesc și la utrenie, se citesc și la vecernie, se citesc și la Sfânta Liturghie, sau ar trebui să se citească la Sfânta Liturghie.
Sunt versete din psalmi în toate slujbele.
Sunt versete din psalmi, da,
și la Sfânta Liturghie avem din
psalmi. În toate slujbele. Efectiv, viața noastră liturgică este impregnată de psalmi. Ori psalmii sunt niște scrieri din Vechiul Testament. De regulă, scrierile veterotestamentare sunt mai greu de înțeles. Acesta e un motiv pentru care ne-am gândit să ne aplecăm asupra psalmilor, dar înainte de toate, psalmii reprezintă acest tezaur de spiritualitate teologică și liturgică de la care ne adăpăm cu toții. Vă propunem în acest sens să începem cu psalmul 1, cu primul psalm din Psaltire, și vom proceda ca de fiecare dată, vom citi mai întâi textul, urmând ca apoi să ne aplecăm împreună asupra lui.
Doamne ajută!
Psalmul 1 al lui David. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut, ci în legea Domnului e voia lui și la legea lui va cugeta ziua și noaptea. Și va fi ca un pom răsătit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor spori. Nu sunt așa necredincioșii, nu sunt așa, ci ca praful ce-l spulberă vântul de pe fața pământului. De aceea nu se vor ridica necredincioșii la judecată, nici păcătoșii în sfatul drepților. Că știe Domnul calea drepților, iar calea necredincioșilor va pieri. Da, iată un psalm care începe într-o manieră cunoscută nouă, respectiv cu un cuvânt, iată, fericit. Mai întâlnim cuvântul ăsta în fericiri.
Da, și e o poruncă, o descriere a unui anumit fel de a fi al omului. Și este și o poruncă, fii fericit. Și nu o poruncă, vei fi fericit dacă, ci fii fericit făcând asta. Iată ce înseamnă fericirea.
Da, deci nu e o constatare, ci este o poruncă și în același timp și o făgăduință.
Exact,
la fii fericit,
exact,
acel.
Da, da.
Și fii fericit
făcând asta.
Făcând asta.
Adică fii fericit, dar făcând asta. Dar nu dacă vei face asta, vei fi fericit. Nu, ci făcând asta, ești fericit. Fii fericit făcând așa.
Nu e vorba de o logică condițională.
Nu.
Dacă faci asta...
Nu, nu.
Logica condițională are de-a face cu o mentalitate foarte omenească. Mm-hmm. Fac pentru ca să.
Exact.
Ori atunci când eu fac ceva în relație cu Dumnezeu, nu fac pentru ca să, ci fac de dragul lui Dumnezeu, fac de dragul relației acestea cu Dumnezeu.
Nu, și nu mai sunt concentrat pe fac, ci pe sunt fericit.
Sunt fericit, da.
Da. Și eu simt, eu am instinctul, simțirea, simțământul, știința, conștiința fericirii. Nu știu ce e, dar știu ce nu e. Și atunci eu știu că sunt fericit. Atunci eu, dacă nu sunt fericit, știu că n-am făcut ceva.
Și apoi zice, fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor.
Deci fericirea este o umblare, nu?
Uh-huh.
E o călătorie, uh-huh. E o cale și nu e o stare.
Da, este un loc comun în întreaga spiritualitate a Vechiului Testament și chiar și a Noului Testament.
Uh-huh.
Mi-aduc aminte că una dintre primele scrieri de după încheierea canonului Noului Testament, chiar o vreme nu se știa... Unii o socoteau cartea Noului Testament, alții o socoteau în afara canonului. E vorba de Didahie. Și chiar așa începe Didahia. Există două căi, calea vieții și calea morții.
Uh-huh.
Și cuvântul acesta, cale, uh-huh, sau umblare în calea,
uh-huh,
aici e interesant, umblarea în conciliul,
uh-huh,
în adunarea, în sfatul, uh-huh, necredincioșilor. Umblarea aceasta îl caracterizează pe om. Omul e un om care umblă. Un
este
om,
cel ce va deveni, ce devine. El este
care devine, care e aflată pe cale, o,
da,
ființă, omul peregrinus.
Exact, nu este.
Omul nu e o ființă care să fie statică. Și apoi în sfat. Omul stă, da, în sfat. Sfatul e un conciliu, o adunare. În popor se vorbește de sfatul popular. Și sfatul popular e locul unde se adună consiliul local. Parcă și văd adunați în jurul mesei. Și atunci acolo, ce se face? Acolo se discută.
Ne sfătuim cum să fim fericiți.
Ne sfătuim cum să fim fericiți. E foarte frumos spus, da.
Da,
ne,
da,
sfătuim cum să fim fericiți și găsim metode, procedee de a ne, da, face fericiți, mm-hmm, de a crește baremul de fericire sau procentajul, da, de fericire.
Ce este uimitor este că astăzi a crescut mult capacitatea aceasta de a umbla în sfaturi, în tot felul de emisiuni, sper ca noastră să nu fie în sensul ăsta de talk show-uri.
În orice caz nu e un sfat,
da?
Că noi suntem numai doi,
exact,
și atunci e un dialog.
Da, în care omul cercetează cum să facă, ce metode să folosească ca să fie fericit. Or, sfatul credincioșului ar fi invers decât atât. Este, sunt fericit dacă sunt credincios metodei care m-a întemeiat. Sunt fericit dacă sunt credincios sfatului în care am fost creat. Că, nu? S-a sfătuit Dumnezeu când m-a făcut. Și atunci fericirea mea e dacă eu mă sfătuiesc să văd dacă sunt pe calea aceea, dacă sunt în calea credincioșiei, dacă sunt în legea Domnului, cum vom vedea mai târziu, sau nu.
Da, pe mine mă uimește un lucru aici. Faptul că nu spune că n-au umblat în calea necredincioșilor. Și apoi zice, în cale, unde de regulă ne-am așteptat să se umble.
Da.
Acolo zice, în calea păcătoșilor nu a stat.
Da.
Păcătoșii aceștia, necredincioșii, reșaimii aceștia, ce fac? Umblă în sfat, adică acolo unde de regulă se stă,
uh-huh,
acolo îi umblă. Cu ce umblă? Umblă cu vorba?
Da.
Iar acolo unde se merge în cale, acolo se stă. Se stă pe cale,
uh-huh,
nu se merge pe, uh-huh, cale. Sunt niște paradoxuri aici.
De unde să înțeleg că eu pot să merg pe cale cu un păcătos sau cineva poate să meargă cu mine pe cale, deși sunt păcătoasă, și nu se exclude de la fericire, pentru că poți să împlinesc porunca, să mergi, dacă cere cineva să mergi o leghe, tu să mergi două.
Da, problema, da, e că în fenomenologia asta a păcatului, păcătoșii care se adună, e încă un lucru interesant, păcătoșul
deci
se adună cu păcătos.
Ăla, dar nu stai, umbli, treci pe acolo, asta ți-e drumul, nu se,
da,
poate.
Da, da, da.
Uneori ființe foarte dragi, suntem păcătoși pentru cei mai apropiați ai noștri și ei ne îndură, ne rabdă, ne iubesc, umblă cu noi, mm-hmm, dacă sunt, mm-hmm, mama mea și m-a răbdat în păcatele mele, nu?
Așa este, numai că aici nu e vorba de faptul de a fi aproape pentru Dumnezeu, de cel care a căzut în păcat. Și aici, mm-hmm, e vorba de a fi tu însuți păcătos cu ceilalți păcătoși.
Da, da.
Și ce fac păcătoșii? Păcătoșii, interesant, nu umblă, ci se adună. și stau la taclale. Stau în sfat.
Uh-huh.
Se sfătuiesc ei acolo. Un peisaj foarte static. Și iarăși, uh-huh, peisajul ăsta static e întărit de scaun. Ce scaunul hulitorilor. Iar scaunul e tronul. De regulă, atunci când apare scaunul, scaunul este un loc de vază. E tronul, și interesant, tronul hulitorilor, cei care folosesc scaunul ăla pentru a se substitui autorității lui Dumnezeu. Se folosesc de slujirea la care sunt chemați pentru a poza în mare autorități. Este și Consiliul Popular. Asta era Consiliul Popular Comunist. Era, de fapt, uzurparea lui Dumnezeu. De la Consiliu venea decretul de a nu merge la biserică. Sau știu eu, se lucra în ziua de Paști. Mi-aduc aminte când eram elev în Slatina, a venit odată o directivă de la Elena Bărbulescu, sora lui Ceaușescu, în ziua de Paști, deci duminică, toți copiii să fie la școală. Și știți ce s-a întâmplat?
Să se din copaci. Sau ce?
Da, să se din copaci.
Da.
Am fost toți amenințați să veni. Știți ce s-a întâmplat? Nu a venit nimeni.
N-a
fost nimeni. Și toți ne întrebam, Doamne, ce se va întâmpla? Ce pedeapsă vom primi? Că n-a venit niciunul. Și apoi am început să ne întrebăm, ai fost de Paște? Și n-a fost. Păi tu ai fost? N-a fost. Păi ce, n-a fost nimeni? Am constatat, dar cu frică așa, am constatat că nu se dusese nimeni.
Ei, aici, faptul că n-a fost nimeni a făcut imposibilă pedeapsa. Pentru că dacă unii se duceau și unii nu se duceau, pedeapsa era posibilă. Pentru că pedeapsa a fost posibilă numai dacă noi am fi stat acolo pe scaunul. Noi, jumătate dintre noi, o parte dintre noi. Altfel, dacă nu-i nimeni, pedeapsa nu mai poate veni.
Da, asta e o formă de nesupunere civică, am putea să zicem. Dar așa, nesupunerea asta civică, cred că e singura formă, dacă vrem, de a ne opune sfatului păcătoși.
Da, nu este de fapt. Când refuzi să hulești pe Dumnezeu, noi ne supunem, plantăm câți copaci vreți dumneavoastră, luni sau miercuri, după ce trece Paștele. Dar a sădi copaci în ziua de Paști este o hulă adusă lui Dumnezeu. Că mulți oameni se chinuie cu gânduri de hulă și e foarte frecvent această, pe lângă practicarea hulei cu plăcere, cum fac cei care fac piese de teatru sau scot tot felul de scrieri prin care să deformeze revelația și ce ne spune Dumnezeu despre sine și despre mine, există această hulă ascunsă, perversă, din gândul omului credincios, din gândul bărbatului care umblă pe cale și se trezește în mintea lui, în gândul lui, cu gânduri de hulă. Și cred că aici, citind Psalmul 1, poate găsim un răspuns. Pe mine mă întreabă mulți ce să facă, și acum e pentru prima dată, parcă când am auzit, hula e legată de voia lui Dumnezeu. Pe scaunul hulitorilor n-au șezut, căci în legea Domnului e voia lui. Dacă voia mea e în legea Domnului, nu voi sta pe scaunul hulitorului. Când voia mea va intra în contradicție cu voia lui Dumnezeu, prin ce intră? Cine mână mie voia? Dorințele mele. Dorințele mele cine le mână? Nevoile mele. Și atunci, ca să văd de ce hulesc, să mă gândesc ce nevoi neîmplinite am, prin ce dorințe s-au manifestat nevoile mele. Am ajuns la cunoștința că, în afară de foame și sete, eu am nevoi pe care le simt prin dorințele mele. Aș vrea un pat moale, clar că sunt obosită, am nevoie să mă odihnesc, nu? Aș vrea să fiu acasă. Ei, în clipa aceasta, eu, dacă reușesc să fiu fericită, voi avea voia lui Dumnezeu. Voia mea se va supune legii lui Dumnezeu, dintr-un instinct al fericirii și nu printr-o siluire. Sigur că o silă există, eu trebuie să mă silesc să înlături ceea ce îmi făgăduiește.
Dar mă silesc împotriva părții hulitoare din mine.
Exact, exact. Și în slujirea nevoii mele, pentru că am băgat în cap că Dumnezeu vrea să facă efortul ăsta, pentru că așa vrea El, că e rău sau că nu vrea să-mi facă mie dorința, este tot o formă de hulire. Pentru că eu nu înțeleg de ce să vrea El să nu-mi fie mie bine. Pe când dacă mă voi întoarce la nevoia mea și voi găsi o modalitate de a împlini, o modalitate dumnezeiască de a-mi împlini nevoia, atunci eu voi da slavă lui Dumnezeu. Voi fi pe calea fericirii, pentru că am găsit voia Lui, că voia Lui este, legea Lui este să mă facă pe mine fericită.
Esențial este ca voia Lui să devină voia mea.
Dar prin această înțelegere, vezi că mai departe, zice asta, voi cugeta ziua și noaptea aici, la legea Lui.
Da. Sunt două lucruri aici care pe mine mă pun pe gânduri. Odată, faptul că păcătoșii sunt numiți hulitori. Hula este o... Ce e hula? Hula e înjurătura. E o caricaturizare. Atunci când îl înjuri pe cineva, caut să-l batjocorești, să-l faci, să-l denaturezi cumva. E, și atunci hula are de-a face cu o denaturare, cu o caricaturizare. cu o impostură din aceasta care schimonosește realitatea. Pentru a vedea că hula asta e o schimonosire a realității, e nevoie de această cugetare. E, și lucrul ăsta cred că pe mulți îi pune, sau ar trebui să-i pună pe jar. Faptul că, iată, încă din Psalmul 1, și Psalmul 1 cumva e foarte important pentru că dă tonul în toată psaltirea. Și vom regăsi noi, de-a lungul psaltirii, această temă a faptului de a sta și a cugeta. E esențial, pentru că eu mă întâlnesc foarte des la facultate cu studenți care îmi spun, domn profesor, dar ce ne trebuie nouă asta? Că mă duc la niște femei sărace cu duhul din nu știu ce comună, o să fiu preot acolo și n-am nevoie de atâta carte. Ori, dacă citim Scriptura, peste tot e vorba de o invitație la cugetare. Și aici și mai dur, zice, va cugeta ziua și noaptea. Adică toată viața, și ziua și noaptea, o întreagă filozofie. Trebuie să filozofăm, să gândim, să cugetăm. Lumea e obișnuită mai mult cu credința ca un soi de act din
crede,
acesta.
Crede, scrie în Biblie, crede și nu cerceta.
Și nu cerceta. Din potrivă.
Asta
zice,
e,
cugetă, pune mintea la contribuție, gândește.
De ce ne cere asta? Pentru că, de fapt, eu sunt o ființă cugetătoare. Eu nu încetez o secundă să cuget. Mintea mea se mișcă tot timpul, doar că se mișcă invers. Nu cuget la legea Domnului, adică nu curge râul pe valea care a fost rânduită de Dumnezeu, și mai ales se lasă cugetat. Mintea noastră se lasă gândită de alte gânduri. Este gândită ea de gândurile care
este
ne circulă, în loc să gândim noi. Ori a cugeta la legea Domnului înseamnă a fi tu prezent în tine, în conștiința ta, de ale tale care sunt ale lui Dumnezeu, dacă ești prezent acolo. Pentru că fiind prezent la ale tale, te întâlnești cu Dumnezeu, că e întâlnire. Când cugeți la legea lui.
Da, e foarte important faptul acesta că te lași cugetat, te lași dus de val. Și asta se întâmplă cu hulitorii. Interesant, stai în jurul mesei și unul zice ceva, altul zice ceva, te lași dus de val.
Și atunci, undeva în adâncul tău este acea conștiință care te acuză, care te cheamă, care te înțeapă prin vinovăție și prin rușine, prin glasul acela al conștiinței. Și hula începe în momentul în care simți nevoia să te disculpi. Să te scuzi că ești așa și să-L acuzi pe Dumnezeu. Păi pot eu să opresc mintea? Dar nu mi-a dat Dumnezeu minte ca să văd? Nu mi-a dat Dumnezeu să spun drept? Și atunci, eu de fapt ce spun? Spun ce curge prin mintea mea. Spun ce-mi vine, mi-a trecut prin
ce-mi
cap.
Vine,
ce-mi
vine,
asta e, da. Ori a cugeta la legea lui Dumnezeu este să nu-ți mai vină ție. Izvorul e în Dumnezeu, izvorul este în adâncul tău. Dar nu mai e o venire. Ci o venire în sine.
Cum? Sau nu mai este ce îmi vine, ci, cum am putea spune, faptul că vin la Dumnezeu și vin la mine însumi. Cum
exact, într-un izvorul meu. Deci ceea ce eu cunosc din adâncul meu, care e chemat de adâncul lui Dumnezeu, de întâlnirea aceea din adânc, pentru că atunci, dacă voi cuceda ziua și noaptea, voi fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor. Deci toate gândurile noastre, dacă sunt ape vii din izvorul ăsta dumnezeiesc, eu voi fi lângă izvoarele apelor, la gândurile dumnezeiești.
Da,
care
sunt
gândurile lui Dumnezeu?
Da.
Care sunt gândurile lui Dumnezeu? Care sunt apele astea care m-a dat? Păi gândul lui Dumnezeu. Că eu n-ajung la Dumnezeu în esența lui, ci la Dumnezeu așa cum mi se dă mie. Și El mi se dă mie prin niște gânduri ale lui. Un gând sunt chiar eu, plasticizată, făcută, văzută. Celelalte gânduri sunt tot ce e în jurul meu. Și gândurile lui, vorbire către mine, poruncile lui.
Da, și mai sunt și gândurile ascunse. Sunt gândurile acelea tainice ale lui Dumnezeu care sunt cuprinse în planul providenței, în planul proniei dumnezeiești. Și atunci un creștin autentic, cum se zice în Vechiul Testament, un țadic, un drept, este acela care stă pe gânduri, se gândește la planul lui Dumnezeu, cugetă. Caută să-i meargă pe urmă, caută să înțeleagă.
Ce înseamnă cugeta la planul lui Dumnezeu? Dacă ne gândim la omul concret, real, fiziologic, dus la doctor și pus la ecograf și îl fotografiezi, înseamnă o lucrare în trupul meu, a gândului lui netrupesc. O lucrare în creierul meu, o venire în creierul meu și o întrupare în creierul meu a legii lui, a gândului lui, care de-abia în mine se face auzit, de-abia în mine se face întrupat.
Lucru de-al foarte greu de realizat, pentru că noi trebuie, cum vorbeam într-o altă emisiune, trebuie să realizăm aceste sinapse, noile sinapse ale Duhului.
Exact. Și să nu le lăsăm să se bătătorească, că a fi în legea Duhului înseamnă a fi gata oricând să auzi vântul, că el bate de unde vrea și vine când vrea. Deci e o prezență total la dispoziție și nu este o înțepenire, o ședere, pentru că și gândul bun, dacă e ședere, poate să devină hulă. Pentru că zice, așa a zis Dumnezeu. Da, dar uite, Dumnezeu poate să zică altfel în secunda următoare. De ce? Pentru că El le face pe toate noi. altfel cugeți vreo 200 de nopți și gata, zici gata, știi ce zice Dumnezeu. Dar nu tot timpul, ziua și noaptea.
Altfel spus, putem să ne împlinim și canonul, putem să împlinim toate faptele dreptății, însă să nu împlinim lucrul ăsta esențial, să nu cugetăm zi și noapte la cuvintele lui Dumnezeu, la Dumnezeu, și atunci degeaba facem toate lucrurile acestea.
Păi chiar să se întoarcă ca o,
să se întoarcă
ca și
împotriva.
Când ar fi, da, ca și când, da, eu aș fi împotriva lui Dumnezeu, ca și când l-aș huri cu propriile sale cuvinte, mm-hmm, aproape e cumplit. Mm-hmm. Cumplit de riscant, să zicem. Dar mila lui, el ne apără și ne...
Da, de fapt, asta e strategia hermeneuticii diavolului. Diavolul zice, păi n-ai zis tu asta? Păi n-a zis el că să nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului? Păi vedeți că e frică. Da, este încercarea de a schimonosi.
Mm-hmm. În care eu folosesc deja sinapse existente, da, ca să-l oplic, da, pe el să funcționeze tot pe acolo pe unde am umblat eu.
Da, 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 da? Da.
În loc să profit de darul pe care mi l-a făcut, că am posibilități infinite de sinapse și eu la fiecare întâlnire cu cuvântul lui sau cu Sfânta Cruce sau cu gândul la el să explodeze nu știu câți neuroni vechi și să se facă sinapse noi.
De aceea Sfinții Părinți numeau credința creștină, n-au numit-o la început teologie. S-a oferit foarte sever de pericolul ăsta, pentru că în lumea antică teologia era un cuvânt folosit pentru păgâni, pentru cultele păgâne. Și atunci, ferindu-se să numească credința creștină teologie, au numit-o filozofie.
Uh-huh,
și citeam în scrierile...
Iubire de înțelepciune.
Da, da. Peste tot e vorba de creștinism ca filozofie. Și aici, condiția creștinului e aceea de a fi filozof al lui Dumnezeu.
Da. Numai că vezi ce pervertire. După aceea s-a făcut filozofie în sensul de multă vorbire.
Da,
dar
da.
Dacă vedem, Dumnezeu vine la noi, legea lui vine prin cuvinte puține. Și mereu aceleași. Citești mereu psaltirea care se repetă. Sunt 150 de psalmi, dar sunt tot aia, nu? Și
iată,
totuși...
noi în aproape 25 de minute am discutat numai despre două versete,
da,
și nici despre ele exhaustiv.
Ei, aici este minunea. Cugetând la legea lui Dumnezeu, vei vedea că în puține cuvinte și apoi, la vremea cuvenită, în tăcere, toată legea lui Dumnezeu ți se va da ție ca mod de a fi fericit. Întâi se încapă în cuvinte precise, după aceea din ce în ce mai puține cuvinte, și a vorbi cu Dumnezeu nu înseamnă a trângăni cu El, a-i spune tot ce simți,
da, da,
ci înseamnă a te deschide auzirii ce spune El și a rezona ca răspuns la ce ți-au zis.
Mă gândesc că poate noi am uitat o formă de a ne ruga. Nu mai practicăm din nefericire o formă de a ne ruga. De pildă, în monahismul egiptean, rugăciunea nu însemna numai faptul de a relua, așa cum ne-am obișnuit, de pildă, în virtutea isihasmului, o rugăciune la nesfârșit. Rugați-vă încetat din prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 5, era înțeles ca o cugetare neîncetată la cuvintele lui Dumnezeu și de asta monahii egipteni învățau pe din afară părți întregi din Sfânta Scriptură. Unii știau tot Noul Testament pe din afară, pentru că, împletind la coșuri, să cugete permanent la cuvintele lui Dumnezeu. Asta era o formă de rugăciune.
Da, și această cugetare era ca o mestecare, să zicem așa, rumegarea cuvântului, care ducea la o întâlnire, la un moment dat, în tăcere. Și la un moment dat, la un verset, la un cuvânt, explodau un înțeles, explodează un înțeles, în care Dumnezeu încape într-un singur cuvânt sau încape în mintea ta, fără să mai cugeți discursiv, fără să mai gândești discursiv, ci pur și simplu intri în tăcere, în uitare. Sfântul Isaac Siru insistă mult pe căutarea tăcerii, dar vine ca dar și, zice, bucuriei, care e prima treaptă a întâlnirii cu Dumnezeu când cugeți la legea lui și te întâlnești cu el, îi urmează fericita tăcere, uimirea, care este limbajul veacului.
Dar de fapt, încununarea cunoașterii, de fapt, cunoașterea aceea în plenitudinea ei, este cunoașterea aceea apofatică,
da?
De negrăi.
Sigur, pentru că ne pregătim acum cu sinapsele astea minunate și cu creierul ăsta al nostru minunat.
Numai că cum să ieșim
din
el? Cuprins cu sinapsele
exact,
astea
întrupăm
vechi? Ceea ce...
Necuprinsul,
da,
ca
da,
după aceea să trăim în necuprins, dezmărginindu-ne cu mărginirea materiei cu tot. Dar dacă rămânem așa, cădem în filozofie scolastică.
În cealaltă filozofie,
exact,
filozofia,
da,
proastă. E, să trecem mai departe la versetul 3 și aici avem un tablou minunat al celor drepți. Zice, și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor spori. E imaginea aceasta a adăpării, odată, și a faptului de a da fruct. Și mai e ceva. Faptul creșterii.
Mm-hmm.
Pomul crește. din puiet, el crește, se înalță, e creșterea asta duhovnicească.
A, eu aici mă gândeam de câte ori am văzut pe acest ca făgăduința că voi fi ca Domnul, ca El e pomul vieții, El este cel singurul care nu are frunzele și nu, și atunci voi fi și eu ca El.
Pomul, cumva, ca imaginea crucii lui Hristos, nu? Pomul ca imaginea, poate și a arborei lui Iesei, nu? Uh-huh. Este pomul acesta al vieții, care este pictat pe...
Și ca pomul din Apocalipsă.
Pe reții mănăstirilor noastre. Pomul, da.
Din lumea cea nouă, din cetatea...
Pomul din mijlocul cetății, da.
Da.
Sfânta Scriptură începe cu pomul și se încheie cu pomul. Uh-huh. Iată că și aici psaltirea începe, de fapt, cu pomul acesta al vieții, nu? Uh-huh. Răsădit lângă izvoarele apelor. De, și cum să ne credincioși acum? Aici lucrurile sunt...
Nu sunt așa.
Și nu sunt așa. Ci ca praful ce-l spulbere vântul de pe fața pământului. E foarte interesant.
Da. Eu trăiesc această spulberare din cauza vâltorii mele de a trăi și a firii mele iuți. Cunosc această spulberare foarte, câteodată bucuria, pacea, nădejdea mea, se spulberă deodată. Slavă Domnului că am înțeles o minune din taina omului, că ceea ce se spulberă este o stare sufletească și că nu este realitatea mea întreagă. Și că aceasta, cum spun părinții, zvalurile de la suprafața apei, în firea cărora este să se tulbure. Și atunci eu nu mai intru în deznădejde că vai m-am întristat, vai m-am deznădejde, că nu e deznădejde și nu e întristare, este reacția apei sufletului care nu e de la izvor, ci acolo la suprafață unde vin evenimentele și ne tulbură și că asta e specificul afectivității, a părții pătimașe a sufletului. Dar că eu în adâncul meu am o stabilitate care e adâncul, duhul meu, adâncul care cheamă adâncul dumnezeesc, adâncul care e chemat de adâncul lui Dumnezeu.
Da, deci păcătoși au o superficialitate.
Exact. Dar pe care o are și credinciosul.
Numai că ea este...
Dar că el nu se mai bazează pe el. Deci nădejdea mea nu e în praful pe care mi-l spulberă vântul. Până ajungem să ne mântuim, până ajungem sfinți, până ajungem ca cei credincioși, eu fac parte din cei necredincioși. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, suntem pe devenire. Dar eu nu sunt asta tot. În mine e cineva care a aderat la sfatul credincioșilor, la sfatul lui Dumnezeu, la devenirea într-o Dumnezeu. Și văzând ce se întâmplă cu necredinciosul pe care îl spulberă vântul, văzând la mine, nu voi mai fi foarte ocupat să-i judec pe ceilalți că ia uite ce se alege, ci din însă și această spulberare a ce credeam că e fericire sau nădejde, voi descoperi că dorul meu e mai adânc și locul de întâlnire e mai în adânc.
Da, cu aceste cuvinte, iubiți ascultători, fără a încheia psalmul, mă văd nevoit să întrerup emisiunea noastră și dialogul nostru foarte viu. Vom relua discuția de aici, de unde am rămas, respectiv de la praful acesta pe care îl spulberă vântul, la psalmul 1, versetul 4, și încheiem această emisiune cu aceste gânduri pe care Maica Siloana ni le-a spus la finalul emisiunii, respectiv gândul că praful acesta, care poate se află și noi, praful acesta are, dincolo de el, în omul credincios, o rădăcină adâncă. O rădăcină care îl scoate din condiția de praf și îl transformă în condiția de pământ stabil. Lucrul acesta nu este însă în păcătoși, nu este așa. Amin. Toate cele bune, amin, până data viitoare.
Bucurie, Sfântă!